halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 9.4 mitirbaan hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Asbuuxu wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha Diseembarna waa 7 sanada 2015. Idaacaddeena saakiya caalamkana waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Saara Cabdi Axmed.
The threat from terrorism is real, but we will overcome it. We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
خطرت أرجح السدا ومدبه وأنا كقول السنين وأنا بربرنا عايسل يأور القسط أرجح السؤس كضيء إنه نوحي اللي يو عط كاسي وحقوقك يا هي قط بدي مدحون براغ أوباما وحليك جه الله دجالك كدن كأرجح السدا وربحني يا فرنقين أيان يذكوا هينا
وحتشدوا كلام مقلد دونتان دولة مصر وحتشيد إذا كسيتي سيدنا يرى الصومالي إلتريانا ومدك حيرنا
dalal karer galbeed ko soo xuldubaya sidii ay muwaadiniintooda ugu hor joogsan lahaayeen ku biirista Daacish iyo qodob kale ayaan idiinna balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo khudbadinka telefishinka uga soo jeediyay shacabka Mareykanka ayaa u sheegay in weerarkii ka dhacay magaalada San Bernardino ee galbeedka California uu ahaa mid argagixiso oo la soo qorsheeyay oo lama gana in dad fara badan oo waxba galabsan lagu dilo. Obama ayaa sheegay in labadii qof ee geystay weerarkaasi ahaayeen kuwo la soo bedelay oo Islaamka si khaldan u fasirtay, iyadoo la hayo cadeymo muujinaya inay xiriir la sameeyeen ururada caalamiga ee argagixisada. Sayid Ridwan Faruq oo Mareykan u dhashay xaaskiisa Tashfeen Malik oo u dhalatay dalka Pakistan ayaa dilay 14 qof, islamarkaana dhaawacay 21 qof ay ahaayeen dad ay wada shaqayn jireen xilli ay ku sugnaayeen xaflad ka dhacaysay magaalada San Bernardino, taasoo sidoo kale la sheegay inay bamba meel ku xireen walow aysan qarxin. Faruuq iyo xaaskiisa Tashfeen ayaa markii dambe lagu dilay israsaseyn dhexmartay iyaga iyo laamaha ammaanka oo ka dhacay magaalada San Bernardino ee duleedka California.
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa waxa ay sheegeen inay gaareen heshiis lagu soo afjarayo colaadda curyaamisa horumarka iyo nabadda dalkaasi ee qaadatay muddada sanadaha ah. Haddii uu meel maro ama uu meel mariyo baarlamaanka caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ee fadhigiisu yahay magaalada Tobruk, uuna ogolaado mucaaradka ku sugan magaalada Tripoli, ayaa heshiiskan waxa uu noqon doonaa mid la soo afjarayo xurgufti u dhexeysay dhinacyada isku haya dalka Liibiya siyaasadiisa tan iyo markii hoggaankii dalkaasi xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Mucammar al-Qadhafi. Heshiiskan ayaa waxaa garwadeen ka ah dowladda Tunisia oo doonaysa inay dhinacyadaasi ka heshiiyaan muranka dhanka siyaasadeed ee dhex yaalla. Maxamed Cawad Cabdul Saqid oo isagu ah ku xigeenka koowaad ee hoggaanka horseedka oo mucaaradka ka dhisan magaalada Tripoli ee NC wa GNC ayaa wakaaladda wararka AFP waxa uu sheegay in heshiiskan uu yahay mid taariikhi ah oo sugaya dadka Liibiya in ay soo dhaweyn doonaan wadamada Carabta iyo sidoo kale caalamka.
Madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad ayaa si weyn u cambaareeyay dowladda Britain kadib markii ay ku beertay isbahays uu hoggaamiyo Mareykanka ee weerar dhanka cirka ka fulinaya deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daesh. Madaxweyne Bashar ayaa duqeymahaasi ku tilmaamay kuwa sharci darro ah oo ugu dambeyn guul daraysan doona. Madaxweyne Bashar ayaa hadalkan sheegay xilli wareysiyay wargeyska la yiraahdo Sunday Times ee kasoo baxa Britain, isagoo sheegay in ururka Daesh aan looga adkaan karin weerarada dhanka cirka oo kaliya, kuna tilmaamay howlgallada rasmiga ee saameynta keenay inay yihiin kuwa Ruushku ka bilaabay dalkiisa sanadkan gudihiisa bishii September. Madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al-Assad ayaa sidoo kale dalalka reer galbeedka ku eedeeyay iyo taageerada u fidiyaan ururada qunyar socodka ee dagaalka kula jira xukuumaddiisa, kuna tilmaamay duqeynta ay dalkiisa ka wadaan sharci darro xadgudubna ku ah madax banaanida dalkiisa.
Subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa xalay khudbad uu u jeediyay shacabka dalkan Mareykanka isagoo ku booriyay Mareykanka inaysan cabsi ka dareemin argagixisada. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay in halista argagixisada ay dhab tahay balse waxa uu wacad ku maray in laga guuleysan doono. Obama ayaa waxa shacabka Mareykanka ugu baaqay inaanan la faquuqin dadka muslimiinta ee Mareykanka isagoo dhinaca kalena ugu baaqay hoggaamiyasha muslimiinta inay dowladdiisa kala shaqeeyaan sidii loo dabargoon lahaa fikradaha xambaarsan naciibka. Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa khudbadda madaxweyne Obama dhageystay, warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
khudbadda madaxweyne Obama uu ka soo jeediyey aqalka cad ayaa wuxuu shacabka Mareykanka ugu soo bandhigay istaraatiijiyadda maamulkiisa ee ku aadan halista iyo dagaalka lagula jiro kooxda Daacish. madaxweyne Obama wuxuu dadka Mareykanka ku booriyey inaysan baqdin muujin kadib weeraradii ka dhacay magaalada Baaris iyo gobolka California ee dalka Mareykanka oo labadaba lala xiriirinayo kooxda argagixisada ee Daacish. ugu horreyn, madaxweyne Obama wuxuu ka hadlay toogashadii California ka dhacday toddobaadkii hore ee lamaano muslimiin ay ku dileen 14 qof.
So this was an act of terrorism designed to kill innocent people.
Tani waxay ahayd fal argagixisa ah oo loo qorsheeyey in dad badan lagu dilo.
Obama wuxuu sheegay in Mareykanka ay muddo badanba dagaal kula jireen kooxaha argagixisada.
Our nation has been at war with terrorists since Al-Qaeda killed nearly 3,000 Americans.
Dagaal ayaa naga dhexeeya argagixisada tan iyo markii Al-Qaeda ay dishay ku dhawaad 3,000 qof weeraradii ay Mareykanka ku soo qaaday September 11 sanadii 2011.
madaxweynaha ayaa ka hadlay khatarta kooxda argagixisada ee Daacish, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu adkeeyey difaaciisa ka dhanka ah halista argagixisada, isagoo sheegay in militarigu uu sii waday dabagalka shabakadaha argagixisada ee dibadda ka dhisan.
halista
ka imaanaysa argagixisadu waa dhab, waanu ka guulaysan doonaa, waan burburin doonaa Daacish iyo kooxaha kale ee isku dayaya inay dhibaato na gaarsiiyaan.
madaxweyne Obama wuxuu ka hadlay istaraatiijiyadda ku aadan joojinta kooxda Daacish.
waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u joojin lahayn howlgallada Daacish, una kharbudi lahayn dabinadooda, una jari lahayn dhaqaalahooda, sidoo kalena uga hortegi lahayn inay dagaalyahanno badan qortaan.
madaxweynuhu wuxuu sheegay inay jiraan tallaabooyin maamulkiisa iyo kongareska ay si wada jir u qaadi karaan si loogu guuleysto argagixisada, wuxuuna fariintan u diray aqalka kongareska.
If Congress believes, as I do, that we are at war with ISIL, it should go ahead and vote to authorize the
continuation. Haddii kongareska aaminsan yahay sidaan oo kale inaan dagaal kula jirno Daacish, waa inay cod u qaadaan sidii ay u ansixin lahaayeen sii wadida isticmaalka awoodda military.
balse madaxweyne Obama wuxuu ka soo horjeestay in ciidamo badan oo dhulka la geeyay Ciraaq iyo Siiriya si ay ula dagaalamaan kooxda Daacish.
We should not be drawn once more into a long and costly ground war.
nalaguma riixi karo mar kale dagaal ama duulaan dhulka ah oo daba dheer, lacag badanna ay ku baxdo oo aanu ka fulinno Ciraaq iyo Siiriya.
madaxweynaha Mareykanka wuxuu dhinaca kale ballan qaaday in Mareykanku uu baacsan doono madaxda argagixisada meel kastoo ay ku dhuumanayaan, wuxuuna sidoo kale sheegay inay sii wadayaan tababaridda iyo qalabka la siinayo ciidamada Siiriya iyo Ciraaq ee Daacish dagaalka kula jira. madaxweyne Obama wuxuu sheegay in Mareykanku uu saaxiibadiisa arrintan kala shaqaynayo, wuxuuna sheegay in beesha caalamku ay bilowday inay raadiso waqti loo qabto sidii loo dhammayn lahaa dagaalka Ciraaq. dhinaca kalena madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama wuxuu khudbadiisa ku soo hadal qaaday xakamaynta iibsiga hubka ama qoryaha ee gudaha dalka Mareykanka oo uu sheegay inay dhici karto in qof argagixisa uu hub iibsan karo, wuxuuna ugu baaqay kongareska Mareykanka inay hubiyaan inaanay hub iibsan karin dadka ku jira liiska dadka aan diyaaradaha raaci karin. madaxweyne Barack Obama ayaa sidoo kale sheegay in la adkeeyo baarista kuwa dalka Mareykanka fiisala'aanta ku soo gala ee wata baasaborada wadamada galbeedka, wuxuuna sheegay in si dhab ah loo eego inay dadkaasi u safreen iyo in kale meelaha dagaaladu ka socdaan. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisa kaga hadlay cabsida ka jirta Mareykanka gudihiisa ee ka dhalatay weeraradii gobolka California, taasoo shaki ka dhex abuurtay bulshooyinka muslimiinta iyo dadka kale ee Mareykanka ah.
We cannot turn against one another by letting this fight be defined.
laystama kay horkeeni karo iyadoo laga dhigayo in dagaalku yahay mid u dhexeeya Mareykanka iyo Islaamka.
madaxweynaha ayaa sheegay in kooxda daacish ay doonayso in dagaalku noqdo mid u dhexeeya reer galbeedka iyo diinta islaamka.
ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death.
Daacish uma hadasho islaamka, waa koox shufta ah, tuugo dilaa ah oo qayb ka ah nidaam dhimasho, waxayna yihiin qayb aad u yar oo ka mid a muslimiinta.
Madaxweyne Barack Obama ayaa hoggaamiyaasha muslimiinta ugu baaqay inay tahay inay Mareykanka kala shaqeeyaan si loo diido fikradaha cadaawadda ku salaysan ee Al-Qaacida iyo Daacish ay wataan. Wuxuuna dhinaca kale dadka Mareykanka u sheegay in aanay muslimiinta dalkan Mareykanka ku nool aanay faquuqin.
Mas-uuliyadayaa
naga saaran inaannu diidno soo jeedimaha oranaya in muslimiinta Mareykanka si gaara loola dhaqmo.
Obama wuxuu sheegay in haddii la faquuqo muslimiinta Mareykanka, intaasi lagu guuldaraysan doono. Qaybsanaantaasi oo aamindarro ku keenaysa qiimaheennana waxa ka faa'iidaysan doona, ayuu yidhi, kooxaha ay Daacish ka mid tahay.
Muslim Americans are our friends and our neighbors, our co-workers, our sports heroes, and yes, they are our men and women in uniform who are
muslimiinta Mareykanku waa saaxiibadeen, waa deriskeenna, waa dadka aynu wada shaqayno, waa geesiyadeenna dhanka ciyaaraha, ha rag iyo dumar iyagoo xiran labiska ciidamada ayay doonayaan inay u dhintaan iyagoo dalkeenna difaacaya. Waa inaynu taa xusuusnaanaa.
Madaxweynuhu wuxuu ugu dambayntii sheegay in dagaalka ay kula jiraan argagixisadu uu guul ku dhammaan doono.
Dadkayga
Mareykanka ahow, waxaan ku kalsoonahay inaan ku guulaysan doono howlgalkan, waayo waxaan ku taagannahay dhinaca wanaagsan ee taariikhda.
Khudbadda madaxweyne Barack Obama uu xalay u jeediyey shacabka Mareykanka ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu ka jeediyo xafiiska Oval Office-ka ee ku dhex yaalla aqalka cad ee magaalada Washington.
Waa tahay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd xalay kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka uu khudbad u jeediyey shacabka Mareykanka uu kaga hadlay amuuraha ururka Daacish iyo sidii loola dagaalami lahaa iyo inaan la fuquqin muslimiinta Mareykanka. Waxaa soo koobayey Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
Haddaba khudbadda madaxweyne Barack Obama waxaa falanqeynaya oo haatanba khadka telefoonka ku jira Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalin ka ah Jaamacadda Minnesota kana tirsan Akademiyadda Culuunta Afrika. Bal Professor, ugu horreyntii kusoo dhawow idaacadda subaxnimo V O E-da, maxaa ku dhaliyayay kula tahay in madaxweyne Barack Obama uu khudbadan jeediyo?
Walaal waad salaaman tahay dadka ku dhageysanayana way salaaman yihiin. Madaxweynaha dab ayaa ku shidnaa muddooyinkan dambaba, gaar ahaan intii rabshadaha lagu laayay dadka masaakiinta ee magaalada California oo qolooyinka Republicanska, gaar ahaan ama la yidhaaho jamhuuriyiinta, ee u doodaya inay soo galaan madaxtooyada Mareykanka ay dab ku shidayeen, iyo dadka Mareykanka oo waxoogaa cabsinay soo gashay ayaa keenay inuu maanta ka hadlo arrinta.
Waa gartay dadka madaxweynaha dhaliila waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu dhayalsan yahay halista Daacish, istaraatiijiyadiisuna aysan shaqeynin oo aysan caddeyn. Ma kula tahay sidaasi?
May waan taa uma qabo anigu. Waxa weeyaan haddii qolooyinka kasoo horjeeda madaxweynaha waxay doonayaan in ciidamo la geeyo, ciidamadii hore loo geeyey ee nus milyuunka ahaa ee Ciraaq abaaray tobaneeyadii sannadood, wax guuloy ka keeneen ma jiraan. Marka madaxweynuhu dhimashada dadka Mareykanka ee ciidamada ku jira isagoo dhowraya dhaqaalaha waddanka isagoo dhowraya, waxaan isleehay isagaa ku saxsan. Laakiinse khudbadiisa saddex qaybood baan u qaybin lahaa walaal. Mid dadka ka la hadlasa oo odhanaysa hubkan si dib yar loo soo iibsanayo waddankan gudihiisa, sannadkii waxa ku dhinta kumaan kun qof baa ku dhinta, oo in argagixisa layna tuugtu layso. Marka haddii hubkaa laga qaban waayo, diiladan way sii soconaysaa. Talabaadna wuxuu ujeedinayaa adduunyada kale la hadlayaa. Qaybta ugu dambeysana waxa weeyaan wuxuu la hadlayaa adduunyada muslimka. Saddexdaa qaybood ayaa loo kala dhigi karaa khudbadiisa walaal.
Waa gartay, laakiin khudbadiisan tallaabooyin cusub kuma uusa hadal qaadin oo aanan ka ahayn waan ka adkaan doonaa ururka Daacish. Marka sidee looga adkaan karaa ayay kula tahay Daacish?
Waxaan qabaa walaal, Daacish oo qura maaha wixii argagixiso oo dhanba. Argagixisaduna way fara badan tahay. Waa kuwan rasaasta soo tuuraya, waa kuwa dadka caburiya ee dadka laaya dowladaha, ilaa had la helo xeelad siyaasadeed ama hab siyaasadeed oo adduunyada kale lagula dhaqmayo oo xaq raadisa amuurahan way sii socon doonaan Mareykankuna guud ahaan ama ha noqdo Obama ama kuwii ka horreeyay ha noqdaan amuurtaas siyaasadda way ku guuldareen masalan hadaan ku siiyo tilmaam rabshadihii ka dhacay Liibiya ee iminka kumaankunka qof ku dhinteen Mareykanka iyo reer galbeedku may eegeen xaqa reer Liibiyaanka ee waxa eegayeen dantooda haddaad ka eegtid wixii Ciraaq ka dhacay waa sidaas leeg marka taariikhdii hore ee siyaasadihii kharbudnaa ee dictatorshipka waxsiin jiray ayaa keenay dhibaatooyinka walaal inteeda badan
waa gartay bal haddaad eegto madaxweynuhu waxa uu ka horyimid in Mareykanku uu dulaan dhulka ah ku qaado Ciraaq iyo Siriya ma kula tahay in shacabka Mareykanku ay arrinkaasi la dhacsan yihiin ama ay doonayaan
umalayn maayo dadka Mareykanka ee rayidka fikiraya inay ka hor imanayaan madaxweynaha ay oranayaan ciidamo badan hanu u dirno waayo waxay fahamsan yihiin ciidamadii hore loo diray Ciraaq inayna guul ka keenin Daacish ay tahay dibti ka timiday sidaan Xuseen ka tuuristiisi iyo ciidankii Ciraaq ee la baabin jiray marka dadku u maleyn maayo inay ka hor imanayaan madaxweynaha
mar uu ka hadlayay la dagaalan lagu sameeyay fikradaha xajirka waxa uu ka codsaday dadka muslimiinta gudaha Mareykanka in ay iyagu wada shaqeyn la sameeyaan dawladda marka taasi sidee ku iman kartaa
walaal waxa weeye inaad madaxweynuhu uu ku saxsan yahay markuu yiri dadka muslimiinta waddankan ku noole waddaniga ama soo degeenka si gaar looma eegi karo waa xaq bay leeyihiin waddankuna xaq buu ku leeyahay marka dadka muslimiinta waxa la quman hadday wax arkaan ibtilaa inay dawladda runtii usoo sheegaan laakiinse waxa weeyaan dawladda Mareykanku hadday dejin weydo siyaasad amuuraha dibadda ah oo xaqdoona ama Masar ha noqoto ama Sacuudiga ha noqoto ama meel kale ha noqotee waxa weeyaan rabshadaha dhulka ka jira halkan way kusoo bataaci doonaan oo had iyo jeer walaal
waa tahay in gudaha Mareykanka cabsida labada dhinacba way jirtaa dadka muslimiinta laftooda way cabsanayaan in la bartilmaameed sidoo kale bal marka haddaad taasi soo qaadato kadib weerarkii California in arrinta madaxweynaha uu ka hadlay ee dhinaca cabsida dadka muslimiinta haysata muxuu ka yiri
walaal wuxuu la yiri dadka muslimiinta dad muslim oo dhani dambi ma laha ama halkana joogaan ama meel kale ha joogaane marka waddanka sharcigiisu wuxuu xoranayaa qof kastoo Mareykan ama degani xaq buu leeyahay xaqna waddanka kule marka si gaara loogalama dhaqmi karo sida qaar republicaniskii sheegayaan ama kuwa jamhuuriyiinta sheegayaan taana aada iyo taal ayuu ugu qumanaa madaxweynuhu walaal
waa gartay wareysigan bilowgiisa waxaad ku sheegtay in jamhuuriyiintu ay muddo badan madaxweynaha cadaadinayeen si uu arrintan uga hadlo marka maxay u arki doonaan ayay kula tahay khudbadiisa caawa
iyaku waxa weeyaan hadduu Nabi Ciise soo dego intooda badan hay rumaysan yihiin malayn maayo wax oran doonaan Nabi Ciise waa qolo may oran doonaan ma oranayaan Nabi Ciise rasaaladii Ilaahay masiixa marka madaxweynuhu wax allaali wuxuu ku hadlo ama xikmad ha noqoto ama siyaasad ha noqotee iyaku waxay isku dayaan had iyo jeer inay kasoo horjeedaan si iyaka loo eego si ay jagada u helaan laakiinse wax xikmada oo Obama wuxuu keenay bedeli karasa midkoodna weli bad muu soo dhigin walaal
waa tahay mahadsaned Professor Cabdi inaad nagu warantay idaacadda aroornimo
kaasi
waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalinka jaamacadda Minnesota kana tirsan Akademiyadda Culuumta Afrika khadka telefoonka ayuuna si toosa noogu waramayay kadib khudbadii madaxweynaha waa tahay subax wanaagsan markale dhageystayaal muslimiinta dalalka reer galbeedka ayaa wado dadaallo ay ku doonayaan inay muwaadiniintooda uga soo horjeesadaan in ay ku biiraan ururka Daacish haddaba mas-uuliyiintaasi ayaa waxay isku dayayaan arrinkan xilli ay jiraan dhalinyaro hor leh oo rag iyo dumar leh oo kasoo jeeda dalalka reer galbeedka oo ku biiray ururka Daacish si ay uga barbar dagaalamaan iyo sidoo kale kuwo kale oo iyaguna ku biiraya kooxaha dagaalka kula jira ururka Daacish wariyaha V O A Maxamuud Bali laanta afka Soomaaliga laanta afka Kurdiska ayaa warbixintan noo soo diray waxaasi soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure
Mudunyo ugu dambeeya ayaa kooxo dagaalyahanna oo ka yimid Waqooyiga Ameerika iyo qaaradda Yurub ay tagayaan dalka Siriya si ay ula dagaalamaan ururka Daacish ee gudaha dalka Siriya iyo caalamka intiisa kale waxaana dadkaasi ka mid ah haweenay hogaamisa urur Kurdisha oo la yiraahdo YPG oo tababara dagaalyahanada faraha badan ee halkaasi u tagaya si ay qayb uga noqdaan dagaalka looga soo horjeedo ururka Daacish Denis Sipan oo ururkaasi ka tirsan ayaa sheegaysa
Daacish
ma aha cadowga iyaga oo keliya ee waa mid aadan hoodana Daacish waxa ay dad badani ku dishay qaraaxyo badan waxayna afduubataa dadka. Waxay dagaalyahanno uga yimaadaan Australia, Mareykanka, Canada, Britain, Belgium iyo Czech Republic. Waxaana aaminsanahay in dadka ka yimaada daafaha caalamka ay halkaasi joogaan.
Mid ka mid ah dadka halkaasi sida tabarucaad ah u tagay waxaa ka mid ah Hannah Bohman oo horey u ahayd haweeney xayeysiisa dharka loo sameeyo hannaanka fashionka loo yaqaano, kana tirsanayd ciidanka dalka Canada oo ka tagtay dalka Canada si ay kooxdaas ugu biirto.
Well, Dash is a danger for the world. But I think it's more of a danger psychologically than actually physically. Yeah, they do attacks on the person.
Waxa ay halis ku tahay caalamka, laakiin se waa mid waxyeeladeedu muuqaal ahaan uu ka daran yahay keeda cilmi nafsi ahaanta ah. Ha, waxay weerar ku qaadan qayb ka mid ah caalamka. Laakiin haddii aad eegto tirakoob ahaan, 35,000 oo Mareykan ayaa sanadkii ku dhinta qalalaasaha uu horseedo adeegsiga hubka. Halista ugu weyn ee heysata dadka Mareykanka ah waa tan ka timaada dadkooda. Laakiin siyaasad ahaan iyo cilmi nafsi ahaan ururka Daacish ayaa ah halista taasi ka weyn.
Qaar ka mid ah dagaalyahanada janibta ah ee ku biiraya ururka YPG ayaa halkaas u tagin oo kaliya inay la dagaalamaan ururka Daacish, balse sidoo kale inay taageeraan waxay ugu yeereen isdhexgalka iyo wada noolaanshaha dadka ku nool deganadu gacanta ku hayo maamulka Kurdishka. Waxaana dadkaasi ka mid ah ninkan oo la yiraahdo Robari oo ka yimid dalka Faransiiska.
And I came in Rojava to be with my Kurdish, Arab, Assyrian friends.
Waxaan halkan u yimid inaan ku biiro kooxdan isku jirta Kurdiyiinta, Carabta, Siriyaanka ee doonaya inay dagaal kala hortagaan ururka Daacish oo ay difaacaan dimuqraadiyadda. Waxaan rajaynayaa inaan markaan fuliyo waajibka ay saaran intaan awoodo aan dib ugu laaban doono dalkayga Faransiiska anigoo sita dhammaan fikradihii aan halkan ka bartay. Xoogga la yiraahdo YPG ayaa ah kuwa taageera ka helay isbahaysigu hogaamiya Mareykanka ee dagaalka kula jira ururka Daacish ee ku haya weerarada cirka iyo dhulka, iyadoo ciidanka cusub ee dhanka dhulka ay jiraan dad kale oo ay bahwadaag yihiin oo dagaalka ku heliya oo ku sugan deegaanadaasi oo ahaa kuwa awalba halkaasi ku noola.
Warbixintii wariyaha V O eda Mahamuud Dubali ee laanta Kurdiska waxaana nala socotinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Mar kale subax wanaagsan kan nagadgeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga V O A Washington idinka imaneysa. Dowladda Masar ayaa sii deysay dhalinyaro Soomaali ee Eritrean u dhashay oo muddo ku jiray xabsiyo ku yaala dalka Masar. Wariyaha V O A dalka Masar Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Dowladda Masar ayaa sii deysay 5 wiil oo Soomaali ah iyo 1 wiil oo u dhashay dalka Eritrea, kuwaasoo in muddo ah ku xirnaa xabsi ku yaala magaaladan Qaahira. Dhalinyaradan ayaa lagu sii daayay amar ka soo baxay maxkamad ku taala dalkani Masar, taasoo sheegtay in wiilasha Soomaalida iyo wiilka Eritreanka ahi lagu waayay dhammaan eedeemihii loo heystay. Qaar ka mid ah dadka la sii daayay oo aan la xiriiray ayaa ka gaabsaday inay la hadlaan warbaahinta, balse waxa ay ii xaqiijiyeen inay xorriyadooda dib u heleen laguna waayay waxyaabaha lagu soo eedeeyey. Ciidamada amniga Masaarida ayaa muddo haatan laga joogo 2 bilood xabsiga dhigay wiilasha Soomaalida iyo wiilka Eritreanka kadib markii lagu soo eedeeyey inay gacansaar la leeyihiin mukhalasiin dadka ka tahriibiya waddankani. Xasan Aadan Gaasa oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar ayaan weydiiyey qaabka loo soo daayay wiilasha xorriyadooda dib u helay iyo sida jaaliyadda Soomaalida ay u aragto tallaabada lagu sii daayay.
Saxan uni aad ba u mahadsan tahay. Dadkan la soo sii daayay oo Soomaalida waa 5 iyo 1 Eritrean ah. Dadkan waxaa lagu soo eedeeyey inay dadka si sharci darro ay ku dhoofiyaan, hase ahaatee maxkamadda dalka Masar ayaa baartay in badan muddo 2 bilood socotay, laakiin wax dambi waa lagu waayay. Maxkamaddan way fasaxday muddo 3 bilood kadib ah ayay qaadatay in amni dowlaha iyo qolaha niyaabada iyo immigration ku ay baaraan dib u baaraan, kadibna ay xorriyadooda siiyaan. Alxamdulilah rabbil caalamiin, caawin wala soo sidaayay, xorriyadoodan waa haystay dhammaantood, xorriyadooda haystaan, caawin waxay laga bilaabo wax dhibaatana kuma qabaan. Dalka Masarna Soomaalidu badanaa dhibaatadooda way yartahay. Jaaliyadda Soomaalida oo ku dhaqan dalka Masar oo in badan ba indhaha ku haystay dhalinyarada inay soo sidaayo ayaa caawsi aad iyo aad u weyn soo dhaweystay iyo ardada Soomaaliyeed ee dalka Masar.
Dowladda Masar ayaa horey u sii daysay boqolaal Soomaali ah kadib markii la xaqiijiyey inay yihiin qaxooti sharci ku jooga waddankani. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli xabsiyada Masar ay ku jiraan boqolaal kale oo Soomaali ah, kuwaasoo xabsiyada loo taxaabay ayagoo si sharci dara ah u soo gelayay ama uga baxayay dalkani. Dadka ku xidhan xabsiyada masaarida ayaa isugu jira dhalinyaro, haween iyo caruur, kuwaasoo intooda badan diiday in loo tarxiilo dalka Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyahayaga dalka Masar Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi nala socodsiinayay Saaray Haye.
Waa tahay haatana waxaa ku xiga barnaamijkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
In Mascade, ugu horreyn bal waxaad noo dulmartaa ciyaarihii ugu dambeeyey kulamadii qaarada Yurub laga ciyaaray, siday u kala badiyeen iyo guuldarooyinkii naadiyada qaar ku soo wajahay.
Fureed baad mahadsan tahay. Haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Talyaaniga, kulamo dhowr ayaa la iskaga horimid habeenkii xalay ahaa iyo shalay galabkiiba. Bologna waxay ka yaabsatay Napoli oo 3-2 ayay ku dhufatay. Atalanta 3-2 ayay ku martay Palermo. Tirata Allegri iyo Denisa ayaa lagaga badiyay Fiorentina ayaa guusha ku heshay Frosinone gurigeeda. Waxaa 2-2 kaga badisay Chievo Verona. Hellas Veronana Empoli ayaa 1-0 ku martay Sampdoria. Waa la dharbaaxo gurigeeda ayaa lagu darday Sassuolo ayaa 3-1 ku martay Carpi. Waxa ay ceejisay oo bareej ku qabatay kooxdii weyneyd ee AC Milan oo maalmahan aad moodaba inuu calankeedu sii dhacayo. Spain Real Sociedad 2-1 ayay baar kaga badisay Villarreal. Tirata Allegri ayaa Vallecano ayaa ku martay Sporting Lisbon 3-1. Las Palmas ayay iyana ku dharbaaxday Atletico Bilbao Malaga 2-0 ayay ku kalateen. Ingiriiska hal kulan oo kaliya ayaa la ciyaaray. Newcastle United ayaa kooxdii la yaabkay toddobaadka noqoto kooxdii la hulin waayay maalmahan Liverpool 2-0 ayay ku dhabaxday.
In Masadow de Soomaalidu waxay tiraahdaa dhagax milo dhawaaqna meel leera naadiga Liverpool maalmihii ugu dambeysay caalamka dhan waa la yaabanaa macalinka cusub guulihiisa waa isdaba taagnaayeen. Soomaalidu waxay tiraahdaa dhallaan geel qaaday ma dheeree, maxaa isbedelay, maxaa dhacay 2-0 baa lagu dhuftay?
Dabcan kooxda Newcastle United oo ku ciyaareysa garoonkeeda St James Park oo in ka badan 50,000 oo taageerayaal ay fadhiyeen, waxaa in dhaweyd ba saarnaa sida la socotayba ay walaac fara badan oo macalinka Stephen Maguire waa la burinayaa iyo kooxda masii joogi doona iyo arrimo badan oo dad noocaas ayaa taagnayd. Waxaana ugu wacnaa kooxda oo dhaawacyo fara badan ay soo gaareen iyo weliba ciyaartoyda iyo macalinka iyo iyadoo daldaloolladu ay kooxdan ku badnaayeen. Marka kulankii habeenkii xalay ahaa dhacay, waxaad dareemaysay in kooxda Newcastle United ay isku soo tashatay isla markaasina aad moodaysay inay mataqaanaa isku soo dhaarsatay kulankan inay badiso. Laakiin Jurgen Klopp macalinka Liverpool, waxaan anigu dabcan shaqsiyan u aanayn karaa guuldaradii kulankan Liverpool ku timid inuu isagu mas-uuliyaddeeda leeyahay.
Waa tahay aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo arrimaha sportiga iga waramayay. Qodobada ugu waaweyna waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbad dhanka telefishinka usoo jeediyay shacabka Mareykanka, una sheegay in weeraradii ka dhacay magaalada San Bernardino ee galbeedka California uu ahaa mid argagixisa oo lasoo qorsheeyey oo lamaagana in dad fara badan oo waxba galabsan lagu dilo. Obama ayaa sheegay in labadii qof ee geystay weeraradaasi ahaayeen kuwa lasoo bedelay. Waa tahay intaas waxaa ku dhan idaacaddii subaxnimo. Anigoo Saare Cabdi Axmed iyo anigo Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa idin socodsiinaya sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.